Kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerzii 7175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloo heerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabamu. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan jimaata caamsaa 12 bara 2017 ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii hadhaaf qabannee dhiyaanne isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqoon oliti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Hanga mootummaan abbaa irree wayyaanee jirutti dhiitamiinsaa fi sarbamiinsi mirga dhala namaa kan hin hafneedha barruu jedhu isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii dargaggoo gooressaa waliin goone ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha oduudhaaf jaal ibsa gaddisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin anibsa gaaddisaatiin. Godina Wallaggaa Lixaa Dambidoolloo keessatti lukkeelee wayyaanee ilmaan Oromoo hiraarsaa turan irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti Lixa Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa Dambidoolloo naannoo mana barumsa Qeellamitti lukkeelee wayyaanee lama kanneen ilmaan Oromoo hiraarsaa turan irratti tarkaanfii fudhatameen tokko yeroo ajjeefamu tokko madaa'ira. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko nama maqaan isaa Abarraa Bulchaa jedhamu waggaa ta'u namni kun kanaan dura Bulchaa Onayyaa Maaloogii Walal kan turee fi yeroo ammaa immoo Dambidoollootti itti gaafatamaa damee leenjii OPDO ta'uun godina irratti hojjetaa akka ture ibsameera. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Ona Qarcaa keessatti mootummaa wayyaanee maqaa gibiraan uummata saamaa jiram. Akka maddeen oduu qeerroo naannicharraa gabaasanitti kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa Ona Qarcaa keessatti mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata irraa dirqiin maqaa gibiraan maallaqa saamaa jiram. Akka odeessa maddeeniitti mootummaa wayyaanee TPLF karaa ergamtoota isaatiin manneen daldaltoota magaalaa keessaa haga qonnaan bultoota baadiyyaa jiranii irra naanna'uun dirqamaan gibira humnaa olii kaffalchiisaa jiraachuutu ibsame. Godina Arsii onoota garaagaraa keessatti mootummaa wayyaanee waraanaa fi milishoota walitti qabuun walgahiin muddaa jiraachuu qeerroon gabaase. Akka odeessa qeerrootti caamsaa 8 bara 2017 godina Arsii onoota hunda keessatti wayyaaneen TPLF milishoota hanga gandaatti barana ijaaraman walitti qabdee walgahiin muddaa jiraachuutu dhaga'ame. Akka kanneen walgahicha keessa beekan jedhanitti dhimmi walgahii kanaa milishoota ijaaraman kana keessaa kanneen Oromummaaf quuqama qabanii fi hin qabne qorachuun addaan baasanii warra quuqama sabaa qaban hojiirraa dhaabuuf akka ta'e ibsameera. Weerarri lafa babal'ifannaa Somaalee bifa jijjiirrachuun ammallee akka itti fufetti jiram. Kanaan dura waraanni Leeyyoo Poolis daangaa Oromiyaa cabsee seenuun yakka hamaa uummata Oromoo irratti raawwataa ture. yero amma moto ofta tajjiron maka araran lafa oromo ke sananaun werara hawanna lafa babal ifachu tofta bira geggesa akajiran ifsemeram tofta haresa moto mawayane tplfin witiname kara presidenti somale abdi ile yokin abdi mahammad umarin hojira ola jiro oromo tadanga somale rajiran irredeme jalalafi tumsa dinagde kangod ufakkesun gara ofiti hawachuf Akaisan bulcin sananno shani jalatti galle jedani sagale kennatan taasisuuf shira akkajiru maddeen saaxilaniirum shirri kun maanguddootaa fi dabbaloota tokko tokko maallaqaan sossobachuun gandoota daangaarra jiran gara somaaleetti dabaluuf kan xaxamaa jiru akka ta'e keessa beektonni saaxilaniirum ergamtichi wayyaane abdii ilay humna waraanaa wayyaaneen marfame ergama karoora wixinee isaa hojiirra oolchuuf tibbana gandoota cinaaqsan baabbilee fi Lafota hafan baye kesa olif gadi na nawurati argamam. Haluma kanan chamsa kudan barakuma la maaf kudatorba hawasa oromo godina harargye baha ona babile da wachun. Akaisan na no somaleti dabalamanif olola ufachaturun kangaba hafame ugatawu. Hawasa nina nicha akawalgei charra himbanif humna waranatin egama katuran maddenga basanirum. Kanawantef ummani oromo kesuma kanen danga somale rati argaman shirabira motumma wayane kara. Lolada tabe maka araraf gargar sadinagde isini gona abdi ilahi kesan gegge sajurutti damakun oromon lafa isa dabarse bulchinsa alaga jalatti akkagaluf akka hin eyyamne didachu kabam mangudota kanjeda manifi namota tokko tokko hoji lafa ofi alagaf kennu kana tarkan fachisuf kadima manis ummani kenya durad abate qanesu akka kabu sabontonni hubachi sanirum Ergamtun motumma wayyane opidion baharargeet galma arfanqallo ijarajechun hololajrachun himamem akamaddenna nicharra gabasanitti ergamtun motumma wayyane opidion baharargeet galma arfanqallo ijarajechun manguddo tananicha sosobun olif kadifiga jertim galma arfanqallo ijarajechun caasaittin namato atan bitteluf kan figa jirtu ergamtun wayyane opidion caasandir famukunis abba ganda kan filatu caasan isaatis tokko shane haga gandatti dirirfamun hawasananicha akkato hatutti tolfama jiraachu maddeen saaxilanirum ebili kudashan guyyan gootota oromo biyyaala bakkoota addaddaatti kabajamuun itti fufeem ilmaan oromo mirga abbaa biyyummaa isaanii atuufalmatanii wareegaman yaadachuuf guyyan gootota oromo biyyoota alaa bakkoota addaddaatti ammallee kabajamaa jiram Haluma kanaan konyaan abaawo Saudi Arabiyaa kutaajiizaan eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo sababeeffachuun caamsaa 5 bara 2017 walitti dhufuun guyyicha yaadatanii oolaniirum. Haala yeroo ammaa irratti mariin bal'aan kan geggeeffame ta'uu maddi oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaaseeram. Gumaa wareegamtoota Oromoo kana baasuuf furmaanni inni maayii qabsoo bilisummaa Oromoo fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa eegalame galmaan gahuudha kan jedhan hirmaattonni waan danda'aniin Qabsoo bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu akka qaban waadaa isaanii haaromsaniirum. Xumura irratti waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf riyaala Saudii 6,716 arjoomuun waraana bilisummaa Oromoo cina akka jiran mirkaneessaniirum. Haaluma wal fakkaatuun konyaan abaawo Siwiizerlaand guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 magaalaa guddittii Siwiizerlaand Barni keessatti caamsaa 7 bara 2017 kabajatanii oolaniirum. Sirna kabaja guyyaa goototaa kanarratti miseensonni dhaabaa deeggartoonniif hawaasni Oromoo bal'inaan kan irratti hirmaatan hoggaa ta'u jaal boonsaa mul'ataa itti gaafataman konyaa abaawo Siwiizerlaand haasawaa baniinsaa taasisaniiru. Mataan dameedantaa waraana adda bilisummaa Oromoo jaal Abdii Raggaasaa karaa telefoonaatiin haala yeroo fi seenaa guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun hirmaattotaaf haasawaa taasisaniiru. Dabalataanis seenaa guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun jaal Jamaal Ahmadii fi jaal Badhaadhaa Dhaqqabaa walduraa duubaan hirmaattotaaf barnoota laataniirum. Guyyicha ilaalchisuun walaloolee fi sagantaaleen adda addaa dhiyaatuun saganticha miidhagsaniirum. Xumura irratti waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf gargaarsi maallaqaa taasifamuudhaan sirnichi milkiin xumuramee jira. Xumura irratti oduu gaddaa qabnam. Sabboonaan Oromoo obbo Huseen Dhaabaa addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Sabboonaan Oromoo beekamaa fi jaallatamaa kan ta'an obbo Huseen Dhaabaa Gimbii caamsaa 5 bara 2017 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Obbo Huseen Dhaabaa godina Wallaggaa Lixaa Ona Beegii magaalaa Kobaritti kan dhalatan yommuu ta'u sababa Oromummaa isaaniitiin deeggaraa adda bilisummaa Oromooti jedhamuun hiraarfamaa turaniiru. Obbohuseen bara mootummaa dargii keessa waggaa jahaaf magaalaa Naqamteetti hidhamanii kan turan oggaa ta'u bara mootummaa gabroonfattuu wayyaaneetis yeroo garaagaraatti adda bilisummaa Oromoo deeggarta jedhamanii mana hidhaa wayyaanee garaagaraa keessatti hiraarfamaa turaniiru. Sabboonaan Oromoo kun warraaqsa biyyoolessaaf dargaggoota kakkaaftettiin jedhamuun waggaa sadiif hidhamanii hiraarfamaa akka turanis ni yaadatama. Obbo Huseen maanguddoo ganna 65 kan turan yommuu ta'u hamma lubbuun jiranitti maannee adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gorsaa fi maallaqaan nama deeggaraa turan ta'uu seenaan isaanii ragaa baham. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloheerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Hanga mootummaan abbaa irree wayyaanee jirutti dhiitamiinsaa fi sarbamiinsi mirga dhala namaa kan hin hafneedha barruu jedhu akka itti aanutti isin biraan geenya itti dhihaadha. Hanga mootummaan abbaa irree wayyaanee jirutti dhiittaanii fi sarbamiinsi mirga dhala namaa kan hin hafnedha. Murni bicuu wayyaanee aangoo impaayera Itoophiyaa guyyaa afaan qawween qabattee kaasee uummattoota cunqurfamoo biyyattii irratti dhiittaa mirga dhala namaa ulfaataa raawwataa jiraachuu hundatu ragaa baham. Wayyaaneen umrii ishee dheereeffattee saamicha gaggeessuuf jecha yakka sadarkaa dugugisa sanyiirra ga'e uummattoota irratti raawwatuu itti fuufteetti. Sirni nama nyaattu kun impaayirittii keessa olii fi gadi fiiguun qabeenyaa uummataa saamuu kanneen ishee dura dhaabbatan hunda aduu saafaan rasaasaan fixu jumlaan hidhuu kaan ammoo biyya abbaa isaaniirraa baqachiisuun hojii ishee guyyuu ta'eera. Keessattuu waggoottan 26 bara bittaa wayyaanee keessatti uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa sarbamiinsa fi dhiitamiinsa mirga dhala namaa hamaaf saaxilameera. Walumaagala uummanni Oromoo sirna abbaa irree wayyaanee jalatti yakki suukkanneessaan jeenosaayidiin irratti raawwatamaa jira. Oromoon Oromummaa isaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachuu isaa qofaaf yakkame soror keessaa jedhamee diina duraa taasisamuun irratti duulamaa jira. Murni bicuu hattuu saamtuu fi weerartuun wayyaaneetunis gama tokko mootummaa uummataati mootummaa misoomaa fi dimokiraatawaa aantummaa uummataaf hojjedhu jechaa gama kaaniin ammoo lammiilee gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafatanii fi mirga dimokiraasiif falman ifatti ajjeesuu hidhuu fi biyyaa baqachiisuu itti fuufteetti. Keessattuu waggoottan as kaluurraa qabee daba wayyaaneen uummattoota irratti dalagdu uummanni irratti dammaquun nu gaheera nurraa ka'e jechuun diddaa jabaa fi falmaa walirraan cinne irratti gaggeessuu walqabate muddamsuu hamaa keessa seenuun tarkaanfiin hammeenyaa fudhataa turteef jirtuun dhiittaa mirgoota dhala namaa sadarkaa darbe fudhatus itti fuufteetti. Uummanni Oromoo warraaqsa jabaa kan gaaffii mirga abbaa biyyummaaf falmaa hadhaawaa waggoota sadi as aanan keessatti belbelchaa jiruu walqabate sirna nama nyaattuu wayyaanee kan saamicha ajjeechaa hidhaa fi weeraraan beekamtu kanaan gidiraa hamaaf saaxilamuunsaa hundaaf ifa galaadha. Diddaa jabaa uummanni Oromootti jiruun keessattuu erga warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa jabaa Oromiyaa keessatti belbeluu eegalee ilmaan Oromoo hedduu kumootaan lakkaa'aman haala suukkanneessaan ajjeefamaniiru ajjeefamaas jiru. Kumoota hedduun kan lakkaa'aman hidhaatti darbatamuun dararaa ulfaataaf saaxilaman kaan ammoo biyya abbaa isaaniirraa baqachiifamuun gammoojjii biyya Ormaa fi galaana keessatti lubbuun darbaa jiran. Oromoon tarkaanfiin diinummaa irratti fudhatamus mormii isaatti fufuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsuun sirna abbaa irree wayyaanee muddamsuu hamaa keessa galcheera. Mootummaa wayyaanee mootummaa goolessituu fi mirga uummattootaa kan hin kabajne ta'us addunyaaf ibseera. Fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa walqabatee lammiileen aduu saafaan rasaasaan gad haamamuun hundaafuu ifaadha. Daa'imman kaa'imman jaarsaa jaartiin otoo nafiin Oromiyaa keessatti haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamuun
የኪጠለነ ማ ኦላናን ኦሮሚያ ከሰት ወያኔ ራወተ ሜራ ኩኒስ እጃዱኛ ድረት ይተይ ከናፍረጋ ከንተይፊ ዲዳው መት ኦሮሞን ሙደምሱ ኸማ ከሰ ከንሴንት ወያኔን ኤርጉመ ፍንጭለጡ ሙረ ገብሩማ ኦሮሚያ ከሳ ቦደ ለብሲ ኡካም ሳፊ ምርገጠለነ ማፍ ዲሞክራሲ ሰርቡ ለብሲ ሀተተማ ዮኪን ሙደምሱ ለሚሌ ረቲባሱን ኦሮሚያ ቡልቺንስ ወራና ጀለገልቹን ኢታፊ ሰርበሚንስ ምርገጠለነ ማ ኸማ ራወቱ ኢትፉፉስ ሁንደቱ አርጋፊ ረጋ ባሃጅራ ዲዳው መታ ኦሮሚያ ከሳ ወልቀበቴስ ኢልማን ኦሮሞ ነጋ ኩመሰዲ ኦልታን ሐለሱ ከነሳን አጀፈሙ ከነን ኩመ ቶርባ ተመትሲ ቀን መነን ሂዳት ይደርበተሙን ደረማጅራቹን ይፈገላዳ አዱኛኒስ ያዶቀቡ ከራደዳቲን ሲርኑ ማባይሬ ታቴ ከናፍ ኢብሱ ኢትፉ ፈራም ሀተውቲ ወያኒን ከራደዳን የከሺ ሀጉጉፍ ተጣፈቱስ ከንራ ደገይፊ ፉደቴ ሂንጅሩም ከሰቱ ከራዳበተ እሼ ኦፊፍ አበተፊ እሼፍ አበተ ኮሚሽኒ ምርገጠለነማ ኢትዮጵያ ጀዱን ቁረን ነው ወለባፊ ብሊሳ ገገፈሚን ኢታም ምርገጠለነማ ራወተሚ ጥቃፈከሲቴ ኢብሱን የከፊ ደበሼ ከበብሳጅራቹን ኡመቶ ተብየቴፊ ከነን ምርገጠለነማ ፈልመን አዱኛ ራጃጅራም ኮሚሽኒን ወያኔፍ ወያኔን ዳበተ ወያኔፍ ከሎጉ ገና ዳብቻ ራቀበ ሃንገገዲት ኢልማን ትግራይን ከንሆገነሙፊ ከንጉተም የተውራስ ሀቅኒራ ኤገመጀጠኒ ኤጉኒስ ጎውማዳ ቁረኖን ኮሚሽኒ ምርገጠለነማ ወያኔ ገገሴፊ እርገ ኦሮሚያን ለብሲያተተማ ጀለኩፉን ወራናን ቡልፈሙ ኤገልቴ ከን ኢሳያደሲ አዱኛን ከሰቱ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኒት ኮሚሽኒን ኦላና ምርገጠለነማ ለሚች ቃመ ቢሊሳን አከ ኢረዴቢ አሜ ቆረተሙ ኢረዴዴቤ ጋፈቹ ረደርቤ ቃማን ብየቲ ታርገሙን ዱጋ ጅርቱ ሁበቹ ደንደይራ ወያኔን ሽረጠጤኒፊ ጋሪ ፈካቴ ሙልአቹፍ አከስመስ ኢታምር ገጠለነማ ከንጅር ፈከሱፍ ዲበነድ አበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኒት ወገና ኮሚሽኒ ምርገጠለነማ አፈርቱስ የከሼ ሀጉጉፊ ኦክሱፊ ህንደንደኝ ቆንዳልኩን ሙርኒ ወሊን ኦፍቱፊ ወረርቱ ወያኔ ሞቱማ ኡመታፊ ዲሞክራታዋ ፈካቹፍ ኮሚሽነር ኦላና ኮሚሽኒ ምርገጠለነማ አዱኛ ከነ ወይታፈርቴስ ኮሚሽነሪቺ ሀቀጅሩ አከብረንገኝፍ ከራ አከቲ ጩፋቱፍቴስ ይፈገላዳም አተውቲ ኮሚሽነሪቺ ዱጋጅሩ ሐለ ፊደምቶተ ኦሮሞፊ ዱማቲ ለሚሌረቲ ዱጋጅሩ ሁበቹ ደንዳአኒሩ ኮሚሽኒን ምርገጠለነማ ኢትዮጵያ ቆረኖ ገገሴን ነሞናጀፈመን ለኮፍሳን ጥቆተው ከናጀፈመናሞ ሾሮርከሲቶተው አከስመስ ከነን ሂደመኒስ ሀጎተው ኢብሱስ ኮሚሽኒን ምርገጠለነማ ቶኩማ ሞቱሞታ ገሩ ሐልጅሩ ከን ኢሳያደሴተው ኢብሱራ ኦፍ ሂንቁሰነም አንገ ስርኒ አባይሬ ወያኔ ኡመቶ ኦሮሞራ ሂምቡቃኔት የክዲጉ ግሰሰኚ ራወተሙ ሂንዳበቱ ኡመቶ ተጭንቁርፈሞ ብሮራስ ከንዳበቱ ሚቲ አንገ ሙርኒ ወይረርቱ ሳምቱ ሀቱ አጀፍቱቱን ጅርቱት ኦሮሚያቲ ምርጊ ጠለነማ ኒ ኤገማ ቢሊሱማን ኡመታ ኒ ምርከና ጋፊ ምርጋባ ቢዩማ ዴቪ ስርና ኒ አርገተ ጀጠኒ ኤጉኒስ ጎውማዳም ሰርበሚን ሲፊል ኢታ ምርገ ጠለነማ ወያኔ ራወተማጅሩ ኦሮሚያራ አከዳበቴ ኡመኒ ኦሮሞ ቢሊሱማን ጅራቱፊ ኦሮሚያን ወለቦምቱፍ ወንዶ ፍንጭለጡ ሙረ ገብሩማ ኤገለመ ጀበሴቲ ፉፉን ፈርዲታም ድርቀመ ኢልማን ኦሮሞ ሁንዳቲስ
አማሪ ገምቱ ማንዴዱ ፉንኪያ ሰበሰቲ ኩማንዴ ጫፈንኪያ ዲዳ ቶዳ ሬበሙ በባ አንንከ ኑሬ አላጋፊያ ሉቴ አባቱ ማንዴዱ ፉንኪያ jarikale hayu eka gotro mohide garina chede ikabara tota sare achde godaniza sena numade sani yoromo sipati rachu nedi anakamo jarivare bolgo eya sipi lebi waradasa waradatu kame sani vinesa yotingale pitupin sipagalu yoromo sipati rachu nedi anakamo malo adara rape waro pidio wal mari adara jimate gagalo akhanda melo yalata igala mike sene na sukwato digrai ra la fagenya ratta batani kai bale gero karra bedam fia barata porto belezo mati oromoto dupe proror ma ser filani kunusane kenne no morre no pepene kenne no morre no sapata
tirangalai sapata
kenne no morre no gurayo kenne no morre la gata fu kenne no morre galanzo la
kenne che romota
lalume yupikana angamir kane pano
ababiyuma
bahadiya kabaki pa umandoramo kai bakajerto
dilisumbangenya kapubalenu
kero barata kai bakajerto
dilisumbangenya digabalenu
kote buladal kala kai bakarto
dilisumbangenya pandobalenu
orobo biyamba kai bakajerto
kamwe
balenku oh ya bore dia pa kolla marare
oh ya bore dia pa kolla marare
oh ya bore bil sumand marare
oh ya bore bil sumand marare
anga kalamale
oh
ya bore
bil sumand marare
otio manya tu
oh
ya bore
bil sumand marare
rokola kamale
oh
ya bore
bil sumand marare
ete namana tu
oh
ya bore
bil sumand marare
kabani malando yo funda kabani
kabani onda kabani malando yo kabani
kabani jano tikasiti yo sende de pupila mampisi
kabani jano tikasiti yo sende de pupila mampisi
abaoda abambia kwaboda ka abambia koromoda abambia riteroda ka abambia rina palmatra wobokoda kara sangara nari pore kapudirara
rina palmatra wobokoda kara sangara nari pore kapudirara
rina palmatra barata nambora sangara nari pore kapudirara
rina palmatra barata nambora sangara nari pore kapudirara
sangara nari
pore kapudirara
sangara nari
pore kapudirara
wallo kamisera
hari kapudirara
Simma walla garra
Harita pudinarra
Illu appavore
Harita pudinarra
Porra na gujira
Harita pudinarra
Shawa garra yura
Harita pudinarra
Pali piyartira
Harita pudinarra
Dirre arargera
Harita pudinarra
Mida ganjal durra
Harita pudinarra
Samni oromoda
Harita pudinarra
Lammi noromoda
Harita pudinarra
Serron kailo lihidatwa kajira Echa tutiya mako
dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumura irra geenye jirra. Innis gaaffii fi deebii dargaggoo gooressaa waliin goone ta'an hordofaan affeerra keenya.
Keessummaa keenya baga nagaan dhufte.
Baga nagaan dhufte.
Ayyee egaa daawwattoota keenya warra televizyiiniidhaan hordofan akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif hayyee naannoo hidda ayyaanaatti akka dhalattee nu himtee jirtaa eessatti barattee maal hojjechaa turtee akkamitti immoo gara kana dhufte?
Achitti mana barumsaa kanneen itti baradde sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammeffaa gidda ayyaanaatti dhaladde. Erga mana barumsaa sadarkaa lammeffaa kutaa 12ffaa xumuree booda gara yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii faakaaltii injiineringii keessaa dipaartimentii konistiraakshinii injiineringii aandii maanaajimentiidhaan xumuree isaa booda gara hojiitti hin galee jechuudha.
Egaa naannoo ati barsiisaa turte sanatti immoo sochiin uummata Oromoo baay'ee cimaa ture. namni hedduunis guyyaa tokkotti yeroo itti dhumetu jira mootummaa wayyaanitiin yookaan waraana agaatitiin mee yeroo barsiisaa turtes haa ta'u sanaan dura yeroo barataa turte haala naannoo sana jiru fincila uummanni oromoo gaggeessaa ture wal qabatee waan irraa daawwattoota keenya mul'isitu qabda.
Eeyyee tole gaaffii gaarii na gaafatte naannoo sanatti bara 2015-16 kaasee mormii jimaatu ture isa keessaayyuu waggaa tokko as 2016 keessatti guutummaa oromiyaa keessattidha mormiin kun kan gaggeeffame. Egaa naannoon ture sana keessatti wantoota argee wantan tajjabee wantan keessa ture xiqqeessu yaala. Uummanni Oromoo qeerroon barattoon walii dirmachuutiin mormii guddaa geessisaa turanii. Innichi kun maaliifidha? Mormiin bara kana akkana cime yoo jennee ilaalle uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa garbummaa fi kolonii jala jira jechuudha. Isa kanaaf ofirraa galagalchuuf yookaan ofirraa fonqolchuuf gara mormiitti seenee jira. Naannoo sanarratti mormii hamaatu ture, hiriira guddaatu ture. Isa kana mootummaan garboomfataa kun meeshaa guutuu agaazii hidhachiisuutiin sadarkaa waraanaallee daangaa biyyootaarraa kan naannoo Somaaliilaandii jiran kananuu waraana irratti gaafatanii jira. Isaan kana galchee naannoo sanarraa qubachiisee uummata Oromoo naannoo sanarra jiran, barattoota yuunivarsiitii irra jiran, barattoota haaskuulii irra jiran, barattoota gadi bu'ee amma oolmaa daa'imman irratti jiran dhukaasa banuutiin tasaasaa kan ajjeese, qaama kan hir'ise, kan madeesse baay'ee qaba jechuudha. Isa kana uummanni sun yoo tarkaanfii kana gaagama kana irratti fudhatullee dudduubatti deemuu hin dandeenye. Maaliif yoo jenne quufee jechuudha garbummaa kana quufee jira. Yerootti bilisummaa, yerootti walabummaa isaa gonfatu waan ta'eef yeroon isaa yeroo waan ga'ee jiruuf uummanni tarkaanfiliin hedduun guddaan gaagamsa irratti fudhatamu kanaan jala dhaabbachuutiin ammallee itti fufee jira mormii kun akkuma kanatti.
Egaa ati eenyuma guyyootuma muraasa dura innaan gaafuuf deebii kana si godhu gara dirree yookaan mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo qabutti dhufte. Kananni cimsee si gaafattu barataas taatee barsiisas taatee dabarsiteetta. Waraanni mootummaa wayyaanee agaaziin kun mooraa seenee barattoota bakka ciisanitti bakka baratanitti dararaa akka ture yeroo barbaade halkan ukkaamsee akka fudhachaa ture. Kan biraa hafuuti barsiistota illee haaluma wal fakkaatu fudhachaa akka ture dhagaa turamee yookaan miidiyaa adda addaatiin nullee sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaa ture. Mee kanarratti daawwattoota keenyaaf waan jettu qabda?
Eeyyee waan guddaa waan hin jedhuun qabaa wantoonni ta'an waan nama baay'ee ajaa'ibsiisudha. Kan hojjetaarraa kaasee hanga barataa yuunivarsiitii ta'an waan nama ajaa'ibsiisudha. Inni kunis maadha yoo jenne yeroo ammaa kana yuunivarsiitiileen biyyattii keessa jiran ajiraatanii malee mooraa yuunivarsiitii sana keessa kan jiru waraanatti qubatee jira. Akka seera isaan irra keessaa odeessanitti mooraa yuunivarsiitii keessa waraanni galuu hin danda'udha kan isaan jedhan. Garuu waraanni galeeti kan inni barataa wajjirraan doormiin laatameefu gamoon akkuma doormii barattoonni keessa jiraatan akka kanatti qofaatti kennameetu achi keessa isaan jiraatanii yuunivarsiitii sanatti soora waan isaan barbaadan yuunivarsiitii sanatti godha dorgollee guyyaa guyyaan ni kaffala. Isa kanadha. Isaan kun maal hojjechaa jiru achi keessatti yoo jenne. Warreen mootummaa kana wajjirraan mootummaa faashistii wayyaanii kan wajjin warra hojjetan hidhata hoppiidiyoo fa'aa kan ta'an isaan kun tika fakkaatanii achi keessa galaniitu barattoota keessa galaniiti kan isaan jiran. Kaaffeellee wajjirraan galanii nyaatu kilaasii barnootaa keessa galaniitu waraanni isaaniillee siibilii wayyaa siibilii uffata jijjiirrataniitu kilaasii keessa galanii. Waraqaa eenyummaa baafatanii achi keessa galaniitu barsiisota hordofachuudha. Waan barsiisaan barsiisu, waan barsiisaa dabarsaa sun qabu, waan barattoonni waan isaan jedhan, waan barattoonni mari'atan isa kan hordofachi keessa jiran. Inni kun mormii waa'ee maaster pilaanii kan alaalchisee akka mooraa sanaatti yeroo ka'u kunillee barattoota kana dudduubatti deebisuu hin dandeenye. Barataan oosimaba jechuudha. Barataan yeroo dhiyoosee bahu waraan irratti duulee illee kana jise ni kaba baratu to baye jise je kenya na gere je kono gere jure bishan ke tati gatame boroma university na no natural science kan jada mun gaji barata dalata be dille kan te doko bishan ke sa sai ki sabe
magada ne namakana beka
magaka nan namakana ga daga tingira irosan wani
barame ka kun ye jure yom
Barakumala ku da ja. Presidente universities a cike da jittoni jirani kan ne mutumma fashi ti no jini da ta gaban itol galjani ofi galani ana ta wajin
wato kun ba ta
wato kun sakana rat baratto ta baye na kamida ni kun ijole che marranni kan ratti dukuba da darba kan kama sane ratti gadame che sane ratti wa mi ta budda ke ti wanna ma ja fi suda kun wan namati tolanka da miti garu
aje namati jedu
debin gama bulcin satin yokan debin ogan satin makan ilalatun latam injiru malif khayun sani murmi kana abuwan barbadanis murmi kana ni gufacina yokan addan kucitin wanje dani jirani isani izati bobbani jiru jiru wan kana datti
bekar
fatel ikenna jiru jiru president ira kase anga mora wadiyota university ne ke sekanit sanake ta tikit atot opidio atot da basa to tawjiran kan bobba ani gara umnuto warana kanan information kan da barsan ne jiru sakana jecha barsi sonni gargata dadalle romormi kana barato ta ne bodu barsi sonni ne jiru sabonto ni baye ne jiru yero barato ni mi damani hospitala galan baratota kami sane zate baratota mo sadarka hospital na tin danda mo jira ne gara hospital gara fin fin nero diam bartison waliti mutin dege samalaka dege sanyata dege swana dadan godo fuchu baratota bana maluma dege sakana botan kanjedo tikoni kun to kan basatoni kun wajiran de mutin bartota kana godan gagam so gudda iratigesti isini abawo jiran ida takabdu sini abawo da utuzin akwanu da kafile kana zatti fudacci garakenya gortani murmin kuna kafihin tawo kanje dani dibiro jo wori gargarta ko dan kuni malifida tiskama lamumada uga da wante uga barbacha romon biye saratti biye dabe mirga dabe dubbacu dabe sakana basone cike ta jiran sun kan oromotan baratan sun enyuf mormigegesa qeron enyuf mormigegesa walumagale ti mormin biye ke ta jiru sun enyuf kan jedu ummat horma hunda kanabu basone cike ta jiran kun sabotun wari gargaran kunu ummat horomo waraga kesa to ko wande dukka masane ti kan isan ba jiran ne chuda cike ta
ani gumanya dun gumaye gumamba samale ani lamin kan gumaye dui padamale gumaye oh gumaye gumaye oso firagam nu gumaye akwanin kamne injiram lo gumaye ragam marfamne gumaye
Maria, no, 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 no,
Dhaggeeffatoo keenya gaaffii fi deebiin dargaggoo gooressaa waliin taasifne kana qofaan hin goolabamne. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'u asumaan isin beeksisna. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenya osoo hin goolabin dura hubachiisa qabna. Hubachiisa. Kanaan duras irra deddeebiin hubachiisa kana dabarsaa turre. Ammas irra deebiin hubachiisuu feena. Basaastonni xiqqootni wayyaalee Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti bobbaafamuudhaan dargaggoota barattoota Oromoo gowwoomsanii waraana bilisummaa Oromoo biratti isin ergina adda bilisummaa Oromootti nu erge jechuudhaan ka'imman dargaggoota Oromoo hedduu gowwoomsanii guuruudhaan mooraalee waraanaa fi manneen hidha adda addaatti ugguruun hiraarsuu itti fufaniiru. Bifa kanaan ilmaan Oromoo baay'een maqaa waraana bilisummaa Oromootti isin erginaan basaastota wayyaaleen gowwoomfamanii yookaan dhugaa itti fakkaatee harka diinaa bu'aniiru. Namootni kun gariin isaanii eessa akka buufaman wanti beekamaa jiru hin jiru. Gariin mooraa leenjii waraana wayyaanee keessatti hidhamanii guulistoota jedhamuun hiraarfamaa akka jiran bira gahuun danda'ameera. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo dargaggoonni barattoonni basaastota wayyaalee maqaa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootti isin daballaan isaanitti dhihaatuuf abbalan kamuu irraa akka of qusatan jabeessinee yaadachiisna. Nama kamuu haa ta'u osoo haala jiru hin hubatinii fi eenyummaan nama adda hin baafatin yookaan caasaa jiruun ala kan isaanitti dhihaatuun dhimma waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo isaanitti dubbatuu fi waraanatti isin erginaan itti dhihaatu kamuu keessummeessuu fi waliin haasaa kamuu keessa akka hin seenne akka irraa fagaatan jabeessinee irra deddeebinee hubachiisna. Qaama dhimma ilaaluurra. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.